Dabar, na, kadangi mes kalbam čia, kursas vadinasi lietuvių religija ir mitologija. Bet lietuviai neatsirado tuščioje vietoje. Ir iš tikrųjų, net per visą istoriją ir iki šiol neįmanoma atskirai visiškai kalbėti apie lietuvius. O istoriniai šaltiniai dažnai šis arba painioja net lietuvius su prūsais, tarkim. Na, ta painiava istoriškai susiklošiusi. Ten ir lietuviai kėlėsi gyventi. Ir kai kurios gentys iš vis neaišku, ar vakarų baltų, ar rytų baltų kalba. Tai iš esmės, ar prūsai, ar lietuviai buvo. Tarkim, kuršiai gyveno dabartinės Lietuvos teritorijoje, be kita ko irgi. Žodžiu, buvo vakarų baltai. Tarkim, Latvijai mūsų artimiausi kaimynai, antra vienintelė likusi mums giminiška tauta pagal kalbą. Tai mes, žinoma, koncentruosimės į lietuvių religiją mitologiją, bet negalima bus išvengti, tarkim, kitų artimų mūsų vienos mirusios prūsų kalbos, kitos iš tautos mirusios būtent kalbinė prasme. Ne visi prūsai buvo išžudyti, kai kurie tiesiog virto vokiečiais, lenkais, daugiau vokiečiais, po to migravo. Nes po antro pasaulinio karo ten nedaug kas fiziškai buvo likę. Na, Latvija antri, tai visos tos visos trys artimos tautos, jos vadinamos tokiu bendru baltų vardu. Tiesa, ne vien jos. Ir jotvingiai, ir galindai, ir pagaliau ir čia įsiliejusios į latvius ir lietuvius, žiemgaliai, sėliai ir daugybė kitų iš pradžių genčių, po to jau susitelkusių į atskiras tautas, likusias latvius ir lietuvius, kitos išnykusios, buvo daug tų tautų, jos visos artimai gyveno, artimom kalbom kalbėjo. Tarkim, klausimas, kiek mes suprastumėm, išgirdę tas kalbas, pavyzdžiui, latviškai kalbant, netai turi lengva suprasti. Tiesą sakant, kalbant žmogaus greitą kalbę, latviškai iš vis nesuprasite. Bet čia toks paradoksas, kad aukštaitis galbūt greitai kalbančio žemaičio gali nesuprasti. Čia, o mes gramatiškai aiškiai matom, kad yra ta pati kalba, tik tariama šiek tiek kitaip. Nu, vienas kitas žodis kitas. Tai čia tokios aiškios ribos nėra, vienos kalbos artimesnės, kitos ne, bet visas šitas būrys genčių buvusių ir tautų ir kalbų, jos vadintos baltų vardu. Šitas terminas sugalvojo 19 amžiaus vidury vokiečių kalbininkas Neselmanas. Šitas terminas baltų yra dirbtinis, tą reikia turėti omeny. Jo iki to vokiečio, iki 19 amžiaus vidurio nebuvo tokio termino. Ir aišku, lietuvių gentis senovė nevadino savęs tokiu vardu, kuris sugalvotas 19 amžiaus vidury. Šitas žodis sugalvotas yra pagal Baltijos jūrą. Tuo metu kalbininkai pastebėjo jau, kad baltų, kad tos kai kurios kalbos gyvenančios, kai kurios tautos kalbančios tomis kalbomis gyvenančios palei Baltijos jūrą, kad jų kalbos yra, sudaro, na, jos pagal pakankamai artimos, daug artimesnės tarpusavį, negu, tarkim, jau paskui su slavų, germanų ir kalbom irgi giminiškom, bet tolimiau giminiškom. Ir jas pavadino pagal Baltijos jūrą baltų kalbomis. Na, čia žinoma, reikės gal trumpai pasakyti, kad reiškia daug, kad kalbos apskritai sudaro tą savotišką, lyg ir tokį medžio įvaizdį, gal iš dalies galima kažkaip vis dėlto pavartot kalbų giminystės, kad yra, tarkim, iš bendro kamieno, tarkim, indoeuropiečių prokalbė, kurie žmonės maždaug apie 3000 metų prieš mūsų erą, gal kiek anksčiau kalbė, na, žinoma, su tarmėm, bet jau buvo tarsi lyg ir viena dar tokia kalba. Indoeuropiečių prokalbė, bet iš tos prokalbės išsišakojo gana daug įvairių kalbų, kuriomis kalbama pradedant tolimais nuo Indija, turbūt Indija, ten Tartoharo, reiškia, rytuose, ir Europa visa, imtinai iki keltų, kurie buvo patys vakariausi europiečiai, dabar jau žinoma ir Amerika nusikėlė, tai bet reiškia, pagal tą senąją, pagal tą paplitimą iki Amerikos užkariavimo, tai pat ir pavadinta indoeuropiečių, nuo Indijos iki Europos prokalbė, reiškia, iš tos prokalbės šakos, kiek išaugusios, išakojusios. Ir čia ir priklauso, žinoma, ir germanų, ir slavų, ir lotynų, ir graikų, iranėnų, na ir baltų kalbos priklauso šitai indoeuropiečių kalbų grupei. Bet tarpusavį jos yra dar artimesnės, jos išsiskyrė dar vėliau. Manoma, kad prūsų ir dar skirstumas baltų kalbos į rytų ir vakarų, tai vakarų kalbos priklauso prūsų, galindų, jotvingių, kuršių, kai kurios kitos kalbos, o rytų baltams, tai latviai, lietuviai iš gyvų ir galbūt kitos buvusios gentis ir nežinoma jokių pavadinimų, toj paminėsiu, dar kalbama buvo toli į rytus, irgi rytų baltų kalbomis. Manoma, kad pirmiausia atsiskyrė vakarų ir rytų baltų kalbos, o jau po to gana vėlai išsiskyrė lietuvių ir latvių kalba. Manoma, kad apie 7-1 tūkstantmečio tik tai. Reiškia, prieš tai ta kalba nebuvo latvių ir lietuvių kalbų, o buvo kažkokia lietuvių latvių profilė, tarkim, bendra lietuvių latvių kalba, iš kurios dar nebuvo išsišakoję. Na, jis skambėjo truputį ne taip, kaip dabar lietuvių kalba, ne taip, kaip latvių kalba, o toks truputį vis dėlto kitoks užgatvės. Tai dabar va, šitom kalbom kalbantis, baltų kalbomis kalbantis žmonės, na, čia galima paminėti, kad apie tai šiaip daug yra parašyta, literatūra čia gausiai prieinama, čia iš tokio, pavyzdžiui, iš universitetinio vadovėlio galima paminėti baltų filologijos įvadą Jono Kabelkos, na, ten daug ir tokių lingvistinių smulkesnių dalykų, ten kurios galima praleisti, bet vat, norint apie tai pasiskaityti, ten galima gana išsame žinias rasti. Įdomus dalykas ir svarbus mums netgi egzistencinė prasme, būtiškai yra svarbu tai, kad baltų tautų, baltiškai kalbančių tautų gyventa nuo mažiausiai Maskvos rytuose, lygi mažiausiai Vyslos vakaruose. Tai mažiausiai tai reiškia, kad atskirų ir vyksta ginčiai ir atskirų duomenų, kad gyventa ir toliau. Ir tiek į rytus už Maskvos, iki Uralo net yra tokių vienas kitas, reiškia. Žinoma, kuo toliau, tuo retesni ir abejotinesni duomenys. Ir į vakarus už Vyslos, iki Oderio, yra net iškelta mintis, kad net Berlyno vardas, reiškia, yra baltiškas. Žinoma, jau tie ribiniai duomenys, jie tikrai abejotiniai, jie hipotezės svarstymai, kažkas iškelia mintį, kažkas paneigia, bet tarp Maskvos ir Vyslos yra neginčytinas faktas. Tai yra tiesiog jau įrodyta, kad va, daugiau mažiau. O tarkim, šiaurėje buvo maždaug su dabartinės Estijos siena sulig ir o pietuose ties Bugu. Iš esmės iki pat, nu, netolint iki Kijevo siekia. Iš esmės ties ten, kuris iššakoja Dniepras, biškiai aukščiau Kijevo į kelias šakas, tai va, ties ta riba, ties tomis upėmis jo baltų ribos ir tarkim, pietryčiuose turėjo tiesioginius kontaktus dar prieš slavams ateinant ten ir atsisikūrent ar atsirandant su iranėnai, su skitais. Teritorijos milžiniškos. Galima sakyti, kad iki pirmo tūkstančio pirmos pusės baltai buvo pagrindiniai europiečiai, tai yra buvo pati plačiausiai gyvenančių kalbų, nu, tarkim, kalbų ir tautų grupė. Čia yra savotiškas paradoksas. Dėl to, kad žinoma, per istoriją visokių karų vyko, čia toks keblus atskiras klausimas, bet reikia, na, žinoma, buvo labai, labai aiškiai kariauta iš vakarų pusės. Tai yra būtent jau, tai yra gana vėlyvi laikai, čia būtent su kalba apie kryžiuočių, apie vokiečių ordiną, kuris, reiškia, pasitraukęs iš artimųjų rytų, ėmėsi čia krikštyti paskutinį pagonybės plotą Europoje, reiškia, čia istoriniai dalykai, jūs čia be manęs geriau išsiaiškinsite, įsikūręs, reiškia, pavyzdį, tolydžio, padedamas Lenkų jau krikščionių, tolydžio, reiškia, na, kariavo su prūsais ir Lietuvos buvo sulaikytas ties Nemunu šitas veržimasis, čia buvo ištisas kelių šimtų metų nepaliaujamas karas. Tai iš tikrųjų šita vat, vakarų pusė, tai yra, aiškiai, čia tikrai buvo kariauta ir tiesiog, na, jotvingiai fiziškai beveik išnaikinti, likučiai išvaikyti Lietuvoje apsigyvenę. Ten buvo ir Lenkai, ir Vokiečiai, ir Lenkai, ir Rusai, su jais kariavo, žodžiu, jos fiziškai išnaikino. Iš rytų yra situacija visiškai kitokia, labai paradoksali. rytuose, na, žinoma, kariauta buvo, šiaip, reiškia, mušasi kartais iki šiol du kaimai, susirenka į šokį su lasdom, reiškia, ir apsidaužo už atšokį, aš pats jaunystėj tai mačiau. Tai ta prasme, tos tie karai čia gali būti, ir istorija rodo, kad ir tarpusavio kunigaikščiai kariavo, lietuviai tarpusavio, ir rusai tarpusavio, visi irgi kariavo. Tarkim, aukštutinė kreivoji pilisgi buvo sudeginta Vytauto su žemaičiais ir kryžiuočiais atėjusio, ko kariauja su jo gaila. Ta prasme, kad čia ir Kernavė sudeginta irgi kryžiuočių vedamų Vytauto. Ta prasme, kad tarpusavio žmonės irgi kariavo, bet tokio tautinio kažkokio ideologinio karo, kad va štai viena sistema puola kitą, viena tauta puola kitą, rytuose nebuvo niekada. Kunigaikščiai tarpusavį kariavo, tai ir lietuvių kunigaikščiai tarpusavį, rusų kunigaikščiai tarpusavį, ir lietuvių rusų kunigaikščiai tarpusavį irgi kariavo. Nebuvo taip, kad ten nebūtų karų. Bet nu, šitos teritorijos nutautimas nepriklausė nuo tų pavienių atskirų karų. Čia yra įdomus paradoksas, reiškia, šitos žemės nebuvo niekieno užimtos nuo baltų ir atkariautos. Jos paprasčiausiai buvo prarastos kitų būdų, apie kurį mes labai svarbu mums tarp būdų, labai svarbu pasimokyti vieną kartą ir iš esmės nulemiamų būdų, apie kurį mes dabar šiek tiek ir pakalbėsime. Čia pirmiausia reikėtų paminėti tokią vadinamąją įprastą vadinti slavų gentį Krivičius, kurie gyveno nuo Smolensko lygi, vat, tiesą sakant, Lietuvos prieigų, etinės vadinamos Lietuvos. Kiek man teko skaityti, yra duomenų beveik neginčytinai įrodančių, jog Krivičiai kažkada tai ir buvo tie vadinamųjų rytų baltų palikonis, apie kuriuos mes nieko daugiau, labai daug istoriškai nežinome, jie istorijos laikų nesulaukė, jie į istoriją pateko jau kaip Krivičiai. Bet pirmieji Rusios šaltiniai apie Krivičius sako, jog jie dar kalba savo kalbą, tai yra, jie dar turi savo kalbą, ne rusų kalbą, ne slavų kalbą. Kadangi ten iš tos teritorijos visi vandenvardžiai iš ankstesnių laikų yra baltiški, tai manoma, beveik neginčytai manoma, jog būtent Krivičiai iš tikrųjų kažkada buvo baltai. Baltų gentis perėjo iš pradžių į dvikalbystę, o po to suslavėjo ir virtė dabartiniais, sudarantis pagrindinę dabartinių baltarusių, tarkim, dalį. Toliau paskui, vadinasi, lietuviai nyko netgi mūsų pačių didžiojoje valstybėje, kurios valdovai buvo lietuviai, bent iki tam tikro laiko, pirmaisiais amžiais. Tai lietuviai nutauto ir nyko ypatingai sparčiai. Ir iš rytuose jie rusėjo, po to pradėjo lenkėti ir tai, tiesą sakant, vyksta iki šiol. Tarkim, dar yra salos Baltarusijoje, yra salos, kur dar, tarkim, kapinėse pavardės lietuviškos žmonės nebekalba. Yra salos, kur dar kalba žmonės, gervėčiai, pavyzdžiui, paskutiniai žmonės, dar ten dabar, kad ekspedicijos vyksta, dar senukai kalba. Bet jau vaikai arba jie išvažiuoja mokytis į Lietuvą ir lieka čia jau būdami lietuviais, arba jie važiuoja mokytis kažkur ten vietoj, į Minską ir kitur, jau jie tampa Baltarusijai. Baltarusiai, tiesą sakant, yra didelė dalim, čia negalima kalbėti 100%, nes žmonės maišosi, didelė dalim yra tiesiog suslavėję lietuviai. Niekas jų neižudė, niekas jų neužmušė. Ta savotiška, na, galima sakyti, kai žmogus liaujasi buvęs lietuviu, jis kaip lietuvis miršta. Tai šita mirtis įvyko ne fiziniu būdu. O tiesą sakant, kai lietuviai kariaudavo, jau minėjau, su kryžiuočiais, jie vis dėlto tą karą, na, su didelėm aukom, bet vis dėlto nugalėjo, jie atlaikė tą sieną Nemuną ir pagaliau tą lemiamą mūšį, Žalgirio mūšį, ordinas buvo sutriuškintas visiškai ir liovėsi buvęs grėsme. Tarkim, 18 metais vėliau Lenkų okupacijos metu savanorių kariuomenė lietuvių vis dėlto sugebėjo atsispirti ir būtų išvijusi priešą, bet jį sustabdė vakarų, na, ten politinės klastos. Ir iš esmės, galima pateikti labai daug pavyzdžių. Tarkim, kunigaikštystės laikais lietuvių kariuomenė buvo vienu metu galbūt pati stipriausia, galingiausia kariuomenė Europoje. Buvo tokių tokių atliktas žygių, kovose su švedais, Katkevičius, kovose su turkais, buvo, dar anksčiau buvo, reiškia, buvo totorių mongolai sulaikyti. Iš esmės galima sakyti, kad Lietuva savo karinę jėgą suvaidino Europoje lemiamą vaidmenį, jeigu ne Lietuva, tokios Europos kaip dabar nebūtų. Būtų visiškai kitokia Europa. Tai kiek Lietuva reiškiasi karo būdu, jinai reiškiasi, tiesą sakant, ypatingai ryškiai. Tai buvo, kartais tai tiesiog, tarkim, tas Katkevičiaus mūšis su švedais, tai buvo 10 kartų didesnė kariuomenė nugalėjo. Nugalėjo savo gudrumu, taktiką ir, tiesą sakant, narsa. Ir sugebėjimu, žinoma, kariauti, kas be ko. Bet lyg nyko lietuviai tuo pat metu. Vat paradoksas tas, kad nepaisant užkariavimų ir netgi priešingai, kuo labiau užkariavo, to labiau nyko. Nes kartais neužtenka gerai kariauti, kad neišnyktum. Yra dar kita gyvenimo pusė, kita žmogaus pusė, kitas dėmuo, kurio nepaisyti dar skaudžiau neįmanoma. Galima sakyti, kad lietuviai nyko ne ten, kur kariavo, ten, kur susidraugavo. Nes kažkokiu būdu toks jausmas, kad lik ant smailo kažkokio kūgio sėdėtų. Nu, taip nesmagu, tik nusiritęs iš šono, tu gali atsipalaiduoti. Kol tu esi lietuvis, negali nusėdėti. Tai tampi arba lenkų, arba baltarusų, reiškia, na, rusėnų to, arba dabar va, vakariečių kažkokio, tada tarsi nurėdži nuo to kalnelio jau ramu. O būt lietuviu kažkodėl tai yra tarsi lyg neįmanoma. Nes žinoma, čia yra objektyvių veiksnių. Tai pirmiausia, na, mes apie juos netrukus pakalbėsime. Dar vienas yra mitas, tarkim, blogąją prasme, dar vienas yra neteisinga nuostata, jog lietuvėlė maža tauta yra šis klėdės, čia yra ideologinis štampas, neturintis jokio pagrindo tikrovėje, Lietuva, kaip minėjau, Lietuva iš esmės, kunigaikštystė irgi plėtėsi į tas senatas baltų žemės, yra domenų, kad tai buvo suvokiama, jog tai iš esmės buvo bandoma ir paprasčiausiai iš Rusios kunigaikščių, kurie tik tai pilis ir miestus valdė, atsimti tas teritorijas kaip etniškai savas, tai buvo lietuviškai kalbančių žmonių teritorijos ir lietuvių kunigaikščiai tiesiog ėjo ten tas žemės ir buvo sutinkami žmonių kaip saviškiai. Galbūt net iki pat Maskvos. Bet yra dar vienas toks dalykas, kad atseit, nu, jau čia rodo, kad Lietuva nebuvo maža tauta, bet tarkim, gal ten labai retai gyveno, kad gal ten labai matai mažai dauginosi, va, tai mažai vaikų turėjo, reiškia aplinkui daug tautos vaikų turėjo, jos plėtėsi, o lietuviai mažai vaikų turėjo traukėsi. Netiesa, yra atlikti tyrimai. 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios lietuvių šeimos buvo ne mažesnės negu aplinkinių tautų, gal net didesnės šiek tiek. Dalykas tas, kad dabar irgi kartais sakoma, reiškia, va, jūs turėkit daugiau vaikų, žinoma, jeigu visai žmonės neturės vaikų, tai iš vis tada žmonėje išnyktų be abejo, vaikai yra ta bazė, tas pagrindas, kuris būtina sąlyga, bet nepakankama. Mat, kas iš to, kad turėsit daug vaikų, jeigu tie vaikai bus, tarkim, virs rusais, lenkais, vokiečiais, arba amerikonais, arba dar ko nors. Klausimas yra kitas. Ar ne geriau, na, žinau, klausimas kitas, kodėl, pavyzdžiui, ne baltarusiai virsta lietuviais, ne lenkai virsta lietuviais, kodėl ne airiai atvažiavę, čia yra tiek atskiras, vienas kitas pavyzdys, būtų linkę virsti lietuviais, o lietuviai nuolat nori virsti kažko kitu. Galima taip pasakyti, lietuviai puikiai, bent jau istorijoje apsigynė nuo visų okupacijų, ar būtų apsigynę, jeigu ne kažkokie papildomi veiksniai. Bet lietuviai visiškai neatsparus kultūriniai okupacijai, jeigu galima tokį terminą suformuluoti. Kultūrinė okupacija yra žinomas toks reiškinys, tai ne vien Lietuvai grėsia ir grėsia. Yra daug, pavyzdžiui, tarkim, Tibeto budizmas visas yra perimtas iš Indijos ir išsiverstas. Beveik, kad tai buvo tokia smarki kultūrinė įtaka, kad netgi kalba, tai terminai verčiant buvo kuriami tibetiečiai ir suformavo, ir nuo to laiko net pati tibetiečių kalba pasikeitė. Perimusi tą Indijos tradiciją. Tarkim, na, žinoma, kad airiai beveik jau nebekalba airiškai, iš esmės kalba angliškai, tai irgi, va, irgi nors ar suvokė savo tapatybę, reiškia, kaip airišką. Na, Lietuvos didikai lygiai taip pat kalbėjo lenkiškai, laikydami save lietuviais, kaip airiai kalba angliškai, laikydami save Ai, kalba ne visada lemiamas dalykas, bet tai jau yra žingsnis nuo, jau tai yra jau inkulturacija, tai yra jau svetimos kultūros įtakos pavyzdys. Na, kad kalba nėra lemiamas dalykas, čia akivaizdu iš Pietų Amerikos, kurie visi kalba ispanų, portugalų kalbomis ir nepaisant to turi savo nacionalinę savimonę skirtingą ir čia nedidelė bėda. Taip Baltarusiai kartais bando vat, nuo rusų šiek tiek atsispirti, tu tos pavyzdžius, reiškia, prisimindami. Galima netgi dar daugiau pasakyti, kad visi esminiai ilgalaikiai lietuvių laimėjimai buvo pasiekti būtent kultūros ir dvasinės tradicijos dėka, o ne kitaip. Kaip matėme, kariniai laimėjimai galų gale jie jie galų gale baigėsi žlugimu dėl vidinio, būtent dėl kultūrinio nepakankamumo. O visi tikri laimėjimai buvo pasiekti būtent dvasinės tradicijos dėka. Ligi krikšto ir sąjungos su Lenkija Lietuva plėtėsi ir tvirtėjo dėl to, kad turėjo ideologinį pamatą, kurį galėjo remtis. Iš Rusijos imperijos išsivadavo Lietuva per kultūrą, kai ėmė skaityti ir mokytis ir kai ėmė nešti knygas per Nemuną. Iš Sovietų Sąjungos vėlgi grinai kultūriniu būdu, nes sąjūdis yra ne karinė organizacija, netgi ne politinė iš esmės. Politinė, tik tais politika prasidėjo jau Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, tikroji politika. Tai buvo grinai kultūrinis judėjimas ir būtent kultūrinės dvasinės motyvacijos vedamas. Be šito dalyko, šiaip tai nėra naujiena, čia yra šiaip banalūs elementarūs dalykai, kuriuos tiesiog reikia prisiminti kartais. Šiaip net į paprastą mūšį karininkas negali vesti kariukų, jeigu jie neturi motyvacijos. Net, reiškia, filme apie makedonietį užkariavusį pasaulį, jeigu matėte, prieš eidamas į mūšį, jis, reiškia, prajoja pro liniją ir pasako kelis sakinius tokius, nuo kurių užverda širdis žmogui, nuo kurių jis pajunta garbę būti savimi. Be šito žmogus net į karą eiti negali. Galima sakyti, galima gyventi be kariuomenės, galima gyventi be ekonomikos, bet be vidinio užtaiso gyventi išvis neįmanoma. Čia yra pati pirmoji sąlyga ir būtina. Taigi tautos išlikimo laidas ne karinis pajėgumas, ne gausesnis dauginimasis, ne ekonomika, iš esmės, kuris tėra rūpestis kūnu. O būtent kultūra, tai turiu galvoj ne teatrus ar koncertus, bet kultūra plačiąją, giliąją prasme, tai yra, kultūra yra rūpestis siela, tai yra savo sielos kultivavimas, visom prasmėm, proto, jausmų, įžvalgų. Taigi reikia ne daugiau daugintis arba daugiau, o daugiau galvoti, skaityti, mokytis, ugdyti vidinį gyvenimą. Reikia vaizdžiai labai į tokį kraštutinį pavyzdį pateikiant, arba kraštutinį tokį, reiškia, nu, ne tikslą, kaip čia pasakius, tokį, kad lyg į požymį būtų, reiškia, reikia gyventi taip, kad baltarusis, lenkas, vokietis šalia būdamas pajustų norą būti lietuviu. Tegul nevirs, tegul, reiškia, bet jis, jam iškiltų pavojus, tarkim, tapti lietuviu, o ne atvirkščiai. Tai yra sielos gyvenimo vaisiai ir žiedai. Taip sakant, reikia žydėti, reikia gyventi kultūriškai taip, kad, reiškia, kad aplinka pirmiausia iš vidaus, reiškia, pasikeis. Čia aš pacituosiu Justiną Marcinkevičių. Eilėraštis toks, vat štai kaip jis rašo. Pašaukite Vytautą nuo marių juodųjų, te apgręžė žirgą, te grįžta į dvasę. Pašaukite Vytautą, ką jis ten veikia, praneškit, sudygo rugiai, o raštas nedygsta. Čia labai vat lygiai ta pati mintis sako. Arba štai proza, va čia toks, tarkim, yra vat, orientalistas, arabistas Dūnas Račius, čia visai kita proga, jis irgi panašias mintis sako. Bet Vytauto arklys būtinai turėjo atsigerti iš juodosios jūros, bet Vytautas neįkūrė nei vienos mokyklos. Kažkas buvo pražiūrėta. Lietuva viduramžiais etninėms grupėms atsidūrusioms LDK teritorijoje nepasiūlė kultūros. Tai buvo tik ekonominis vienetas, na, pridurkim, ir politinis. Atskirų, tarkim, slavų kraštų vadukai turėjo mokėti mūsų kunigaikščiams duoklę, bet gyveno savo netrikdomi. LDK neatstovavo jokiai civilizacijai, nei krikščioniškai, nei, tiesą sakant, pagoniškai. Jį visiems leido būti tokiems, kokie norėjo. Tai ko gero unikalu istorijoje, bet tai buvo didžioji tos šalies pradingimo priežastis. Ir kai prieš 20-metį Lietuva tapo suvereni valstybė, tas suverenumas dėja labai trumpą laiką tai buvo prioritetinis. Be mat, pagrindiniu raktažodžiu tapo eurointegracija. Buvo pasiduota įtaigai, mums reikia būti Europos dalimi, kitaip mus praris Rusija fiziškai ar bent kultūriškai. Tas bėgimas paknopstom į bendrą erdvę, tos bendro vardiklio paieškos būtent ir lemia tapatumo, išskirtinumo, unikalumo atsisakymą. Mes Europos dalis einame ten, kartota kaip mantra, neužteko gal nežmogiškų išteklių pagalvot, kas ta mūsų nacija, kas tokie mes. Tai buvo ir didžioji mūsų klaida, tapatumo, kultūros, savitumo reikalą pleidome. Pirmiausia Europos katilą, paskui esą išsiaiškinsime, kas tokie esame. Toks požiūris mums brangiai kainavo. Žmonės, nevertinantis tapatybės, lengvai apleidžia savo kraštą. Dar paskatysiu vieną, tarkim, visai čia artimai, čia mačiau, yra orientalistas vienas, tai va čia, tarkim, va, žinos, ką Audrių Beinus, tarkim, orientalistikos centro va čia vedėja. Lietuvoje, mano supratimu, labai pavojinga tai, kad karštligiškai siekiame būti imitatoriais. Imituojame pasiturinčios vakarų Europos gyvenseną, edukologiją ir daug ką, apleisdami, užmirždami mūsų tautos prioritetus. Jeigu pradėtume imituoti ir kinus, ar indus, taip pat būtume apgailėtini. Mes turime būti savimi. Žavimės Japonų ekonomiką, įtaką pasauliui, nes jie puikiai sugeba sintoistinę pasaulėvaizdžio simbolius, pagarbą tradicijoms, praeičiai suderinti net su moderniausiomis technologijomis. Kinai, indai bei elgesi taip pat, itin saugo savo etinės vertybės, integruoja į šiandieną. Šia prasme pažinti Azijos kultūras, tai turėti galimybę ieškoti atspirties savoje kultūroje, savyje, neimituojant, nesistengiant būti nei anglais, nei kinais, nei japonais, nei ko kitu. Daugelių metų mums buvo kalma mintis, kad Rusija yra pasaulio centras, o mes pašalys regionas. Dabar mūsų edukacijos schema visai tokia pat, kažkur apie Londoną ar New Yorką, pasaulio centras, o mes bandom trokštam prie jo artėti, tapti esą europiečiai. Na, dar pacituosiu dar vieną tokį iš kitos srities. Yra Vydūno draugijos pirmininkė, Rima Palijanskaitė, taip sako, va, tai nieko Vydūno manimo, čia turimas menytas Vydūnas, storasta. Nieko Vydūno manimu neturėtų būti skolinama iš kitų tautų, nes tiek žmogus, tiek tauta kitus mėgdžiodama ir toldama nuo savosios esmės silpsta ir galop pranyksta, neįvykdžiusi savo jo uždavinio. Kiekviena tauta savaip žiūri gyvenimą į pasaulį, todėl kuria savitą pasaulio visatos Dievo sampratą ir Vydūno žodžiais savaip prieina aukštybę. O jeigu ji ima mėgdžioti kitas, gyvosios galios liaujasi plūsti jos vyslomis ir ji ima džiūti, nykti, ištigimti. Jeigu į užmarštį žydų tauta būtų nurašiusi Mozę ir kitus savo pranašus, vargu ar būtų po šią saulę išlikusi, bent jau joje nebūtų tiek daug iškilių, talentingų ir genialių asmenybių. Užuot stiprinę savoje tautos atmintį bei gyvybę, mes garbiname, mėgdžiojame kitas tautas, atitoldami nuo savo tautos esmės. Na, tokių pavyzdžių, skaitydami, tarkim, publicistiką, beletristiką, šio laikinę galite rasti daug. Bet čia įdomus, va šiuo atveju, minėtas žydų pavyzdys. Tarp kitko, jis iš tikrųjų labai, labai lietuviams, nu, sakyčiau, net karmiškai pamokanti. Jis sudaro tam tikrą priešpriešą. Jeigu imtumėm startinę poziciją prieš 2000 metų, kai lietuviai, na, ne lietuviai, baltai, tarkim, rytų baltai, lietuvių protėviai gyveno nuo Maskvos iki Vyslos, gal net ir dar plačiau, tai tuo metu žydai buvo išvaryti iš savo žemės. Tai per 2000 metų mes beveik praradom visą savo žemės, o žydai savo žemę atgavo. Ir nepaisant visų genocidų ir totalaus naikinimo 20 amžiaus vidury, nu ir anksčiau visų persikėjimų. Galima pasakyti, priešybė yra tokia, tai yra dvasinis brandulys, netgi praradus, reiškia, žemę po kojom, o kitoj pusėje yra begalinė žemė be jokio dvasinio brandulio, nu kaip kokie lepšiai. Tai šitą priešybę itin pamokai. Ir čia, pavyzdžiui, reikia prisiminti vat, Dievo įsakymą Mozei iš išėjimo knygos, pirmąjį iš 10 įsakymų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Čia įdomi šitas įsakymas tuo, kad vat, Justinas Marcinkevičius parafrazuoja eilėraštyje. Galvodavom apie dangų, dabar jau neatsimenu, kas ištarė pirmas, neturėk kitos žemės be manęs vienos. Va čia yra tarsi būtų pirmasis iš dešimties įsakymų, va, priešingas lietuviams. Rezultatai, tiesą sakant, na žinoma, tai kraštinumai, tarkim, ne, tu, gyventi be žemės yra nu, tas pats kaip be kūno, tai beveik kaip mirtyje, ir kažkoks pusiau šešėlis. Bet žydai vat, galų galę savo žemę atgavo ir išlaikė save, išlaikė vat, dėl to, kad įsitvėrė laikėsi viršaus, taip galima būtų pasakyti. O lietuviai įsitvėrė laikėsi žemės ir jos, tiesą sakant, neišlaikė, nes nebeliko to, kas ją laiko. Tas žmogus įsitvėręs žemę laiko, bet jis liovėsi buvęs savimi. Kas iš to, kad ranko žemę laiko, bet viduj to jo nebėra. Čia kaip savotiška magija, kaip ta tarkim zombių gamyba. Na, čia būtų galima iš tikrųjų šiek tiek pereiti tokią, na, šito reikalo esmę ir kalbėti apie dvi mirtis. Iš tikrųjų, dviejų mirčių samprata, žinoma, daugelį tradicijų. Čia vėlgi galima pacituoti Evangeliją, kur Jėzus sako, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną. Pragarė. Nu, čia pridurta pragarė, bet iš tikrųjų ir be pragaro. Žmogus ar tauta prarasdama savo sielą galiausiai žūna ir kūnų. Taigi galima mirti tik kūnų, bet ne dvasia. Arba ir kūnų, ir dvasia. Indijoje, pavyzdžiui, sakyta, kad narsus karys miršta vieną kartą, o bailys du. Nes iš pradžių narsus karys tai gali žūti tik savo kūnų. Tą vienintelį kartą. O bailys pirmiausia miršta dvasioje, o po to dar ir kūnų, nes kūnų mes visi mirsim. Šitokia dviejų mirčių samprata žinota ir lietuvių tradicijoje. Tai labai aiškiai rodo 17 amžiaus vidurio užrašytos dvi tradicinės lietuviškos bajorų iš Telšių apskrities priesaikos. Nors tuo metu jau bajorija kalbėjo lenkiškai didelę dalim, bet štai žemaitijos bajorai dar prisiekdavo lietuviškai. Pavyzdžiui, tik tokie du pavyzdžiai tų priesaikų. Ant to viso, kaip teisiai prisiekėme, taip mums, ponė Dieve, padėk, o jeigu neteisiai, ponė Dieve, mus užmušk ant kūno ir ant dušės. O kitas pavyzdys. Ant to, kaip teisiai prisiekiu, ponė Dieve, man padėk, o jeigu neteisiai, ponė Dieve, mus užmušk ant kūno ir ant dušės. Tai reiškia, vat, prisiekdamas žmogus prisima vat, šitą dvigubą. Reiškia, jeigu aš meluoju, tai vadinasi, tu mane, tai bus man mirtis už tai, vadinasi, ir kūno, ir dušė. Iš to mums čia svarbia šitą žinios to, kad labai aiškiai rodo tą dvigubos mirties sampratą. Na, tarkime, 18 amžiaus vidurio iš Jokūbo Brodovskio žodyno, toks priežodis, iš esmės kaip tokia sutraukta maža maldelė. Dieve duok mirti, o ne pražūti. Tai reiškia, žmogus prašo ir renkasi, kad jeigu jau taip, tai geriau aš mirsiu kūnu, bet nepražūsiu. Čia irgi tokia va, ta mirtis tarsi būtų kūniškojo, pražūtis dvasinė. Iš tikrųjų, pražuva yra toks iškia, terminas, jis iš tikrųjų kalba būtent apie tą nu, tokią, galima net ir dvasinę, net ir po mirties dar kūniškos, dar įmanoma net ir dvasinė tokia pražūtis. Čia galima mes parafrazuoti iš dalies, gal ten turime omeny ir šiek tiek daugiau, bet vis dėlto šitos dvi mirtis yra viena fizinis išnykimas. Pavyzdžiui, kad tave, nu, beginant tavo tėvynę, tarkim, priešai nužudo, tu krenti, reiškia, mūšyje. Ir galimas, reiškia, tapatybės praradimas. Tai va, jeigu, na, tarkim, vakaruose lietuviai daug žuvo, bet vis dėlto sulaikė ties Nemuno šitą iš vakarų slinkimą, tai štai rytuose vyko visai kitas dalykas, reiškia, tai yra ten, na, buvo prarandama tapatybė, žmonės virsdavo tuo metu rusais, nu, ne šiuolaikiniais rusais, bet tai buvo, nu, ta rusos valstybė ir kultūra ir tradicija. Vat pacituosiu tokį filosofą, sociologą lietuvių, Stanislovą Juknevičių. Fizinis skausmas reiškia, kad kilo pavojus žmogaus kūnui, o psichologinis jo ego. Na, čia ego vartojama tokia vat, tos vidinės tapatybės prasme. Skausmo dydis tiesiai proporcingas kilusiam pavojui. Jei nebus pašalinta fizinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus kūnas. O jei nebus pašalinta psichologinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus ego, nusakytume žmogaus tapatybė, jo siela. Tai šita prasme iš tikrųjų yra kažkokia liga, sutrikimas čia yra, dėl ko, tai kaip tas tarsi skausmas ir savižudybės irgi šitą rodo. Iš esmės yra tam tikras skausmas, kažkokia lyga, kurios nepašalinus iškyla grėsmė žūti viduje, kūnui liekant sveikam, tarkim. Netgi. Tam tikrą prasme emigracija tai irgi yra savižudybė, vadinasi, čia yra būti neįmanoma dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir tu tie ieškai tos būties kitur, vadinasi. Yra, tarkim, šiuo klausimu yra šiaip atlikti tyrimai tokie skaudžiom aplinkybėm. Buvo žydai Franklis ir Betelheimas tokie, kurie buvo paimti į lagerį vokiečių prieš karą, koncentracijos stovyklą ir ten išliko gyvi. Jie buvo psichologai, dar Franklis gal šiek tiek žymesnis yra psichologas. Jie ten, reiškia, na kaip, jie patekė į konclagerį ir iš esmės ėmėsi tokio keisto dalyko, jie ėmėsi tyrinėti iš savimi, per save, kaip kokį vat, bandomą į triušį, kaip ir kas yra daroma lageryje ir kas vyksta, tiesą sakant. Jie aptiko gana įdomių dalykų. Vienas iš jų, berods Betelheimas, buvo tiesiog patekęs tokį konclagerį, kur buvo daromi eksperimentai, kaip žmogų paversti visišku vergu. Tai yra, kaip pašalinti visiškai jo valią, tačiau, kad jis būtų sveikas, stiprus ir gudrus, netgi protingas ir galėtų vykdyti svetimus įsakymus. Ačiū Dievui, šitas projektas sužlugo, nes pasirodė, kai yra tam tikras toks momentas, psichologų reiškia aptinkamas, tarkim, net jeigu susitarė su žmogum, kad tu jam duosi komandą kažkokią paprastą, jis ją vykdys, tai netgi tada yra tam tikras mažas laiko tarpas, sekundės dalis, kada žmogus įvertina, jis vis dėlto pats tą komandą įvertina ir tada vis dėlto pats priima sprendimą ją vykdyti arba ne. Tai vokiečiai buvo pasiekę tuo metu lageryje tokį vat tą, jie pašalindavo visiškai žmogaus valią ir jis, komanda buvo vykdoma iš karto, kaip mechanizmas. Bet tie žmonės, kurie prarasdavo valią, daugiau 2 savaičių neišgyvendavo. Tai iš esmės netgi fizinė mirtis yra garantuota. Visiškas tapatybės praradimas veda į fizinę mirtį. Žmogus, kažkoks vis dėlto centras yra asmenybės, kuris ne vien mintis ir, reiškia, ir ten tapatybės vaikšymai, bet yra labai stipriai susijęs su išlikimu. Bet, reiškia, tai tas tikslas buvo padaryti vat, tai, ką mes vadintumėm vergu. Vergas yra darbinis gyvulys, tai yra tarsi robotas be sielos. Na, bent jau ta tokia, kaip čia pasakius, tokia, na, ribinė tiksinė prasme. Tikro vergo, vat, tokio vidinio, psichologinio, dvasinio vergo niekas nėra, nu, vat, jis neišgyvena, jeigu jis pasiekiamas. Žmonės kartais būna pavergiami, su jais elgiamasi, priverčiami elgtis, kaip gyventi kaip vergai, bet viduje jie dar, tarkim, laiko savo tą žmoniškumą pogrindyje ir kartais sukyla kaip koks Spartakas ir gali, reiškia, išsiveržti. Bet vergas yra, iš esmės, tarsi būtų, vat, reiškia, norėti vergo, tai reiškia norėti, kad tas iš to žmogaus jis neturėtų savo valios, o mano valios klausytų. Vat jau čia visa esmė, tarsi kūnas liktų kaip darbinis, reiškia, vat, įrankis, o protas tarsi būtų, reiškia, kūnas jo, o galva mano. Čia galima būtų, reiškia, palyginti tokį, va, dar vieną palyginimą pasakyti. Tarkim, vat, pavyzdžiui, kompaktinis grotuvas ir kompaktinis diskas. Du tokie dėmenys, kuris arba štai radio imtuvas ir atitinkama radio banga iš kitur transliuojama. Yra du dėmenys, vat, kurių reikia, kad skambėtų muzika tam tikra. Tai pavyzdžiui, jeigu tau nepatinka, kas ten, pavyzdžiui, groja vat, šalia muzika, tai yra du elgesio būdai. Tu gali prieiti ir sudaužyti tą kompaktinį grotuvą iš esmės, nu ir nutils. Arba tu gali išimti kompaktinį diską, arba net pakeisti į savo. Tai čia yra du, vat, tarkim, ir tradicijų ir tarkim, tapatybių ir tautų slinkimo ir tarpusavio kovos būdai. Yra fizinė kova. Tu eini ir daužai kompaktus. Šitos kompaktinius grotuvus. O tarkim, sakykim, kultūrinė okupacija arba netgi, sakykim, galbūt net savotiškai tokia maginė, nematoma, orientuota į dvasinį žmogaus gyvenimą, yra būtent kompaktų keitimas. Niekas tavo grotuvo neliečia, dėl Dievo meilės. Tik tais mes kompaktą susitarsim, pakeisim, biškį, grosi biškį kitą muziką ir viskas gerai. Gal net daugiau elektros duosi. Tai prasme, kad vat, net tik pagarsinsim, garsiau grosi, tik tais ne tą plokštelę. Tai galima sakyti, kad reiškia tautos visa teritorija, karinė galia, ekonomika, tai yra grotuvas. Galima, jeigu didelė galinga ekonomika, tu gali tą savo bangą radio arba tą kompaktą garsiai leisti, plačiai jinai skambėti. O vat, tautos tradicija, jos siela, tai yra tarsi tas kompaktinis diskas. Reiškia. Bet jeigu tu garsiai leisti svetimą kompaktą, tavęs nebus. Čia labai svarbus dalykas. Iš esmės, jeigu tu tyliai leisti savo muziką, tai yra daug daugiau, negu labai garsiai leisti svetimą. Tas pats tautai, kaip ir asmenų ir kolektyvinė degradacija, nu, išsižadant tradicijos, iš esmės neišvengiamai prasideda degradacija. Yra tokių pavyzdžių, tarkim, Australijos čia buvių, kitų vadinamųjų primityvių kabutėse tautelių su kultūrinimo istorija rodo, kad iš esmės iš esmės tai nėra šiaip pat perima kitą kultūrą, tarsi nu, mes jiems šviesą atnešame, mes atnešame kultūrą iš viso, ką ten laukinė miškė. Bet rezultatas tragiškas, iš esmės jie galų gale visiškai, nu, absoliučiai dvasiškai degraduoja. Imtinai tiesiog iki visiško prasigerimo, jie praranda iš vis bet kokią kultūrą, jie formaliai mėgdžioja, vykdo tos, reiškia, svetimos kultūros ritualus kažkokius, tai išorinius. Bet jie niekada netampa visaverčiai tos kultūros atstovais. Na, išskyrus atskiras išimtis jau per kelias kartas žmonės, kurie galbūt išsimoksnė, jau gimė, gyvena kitoj kultūroje, tai jų tik praeitis ir genetika likusi ten kažkada. Bet tie gyvi žmonės, kurie inkultūruojami, iš esmės degraduoja dažniausiai. Vėl pacituosiu Stanislovą Juknevičių. Genocidas gali būti ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Dvasinio genocido tikslas – sunaikinti tautinę tapatybę. Reikia prisiminti, jog tai irgi karvedžiai, tai gali vykti nesąmoningai, tarkim, pačiai tautai nesuvokiant. Bet karvedžiai priešai, tarkim, puikiai tai suvokė. Cezaris, tarkim, pirmiausiai išnaikino druidus ir tik tada pavergė ir romanizavo galvą. Kol buvo druidai, jie turėjo kaip tavat vidinę tuvriešę galijos pavergt, bet jie turi brandulį, jie vis tiek iš jo ataugs, jie vis tiek pasikels. Vat kol brandulys yra, tol jis vis tiek reiškia kaip tas motyvas. Krikščionybė, tai yra, nu, tarkim, maginė Romos imperija, irgi taikosi ryštėti visada į smegenis, į žinius. Ten, tarkim, ir su airiais lygiai tas pats, netgi filidai, tarkim, poetai, poetinė tradicija buvo galima, o tik tais vadvasinė, druidizmas nekategoriškai. Tarkim, čia įdomių šiaip dalykų, vat iš to, tarkim, krikštėjimo Lietuvos yra įdomių dalykų, kad buvo šiaip visos naudmenos, neliečiamos visos naudmenos, kur ūkinė veikla, visą palieka, viskas tvarkoja, tik iš šventos giraitės visos, yra tam pas ko nors paverčiamos kitu. Ta pasme, va, šito tikrai negali būti. Lygiai taip pat, tarkim, sovietai 40-ais metais, kai vežė į Sibirą, tai vežė ne šiaip, o, tarkim, išsirikiuoti ir kas dešimtą, bet vežė būtent labiausiai išsilavinusius, būtent tą viršūnėlę žmonių. Tai būtent galima sakyti galvą, va, tautai galvą nukirto, o tada tauta be galvos, va, savo galvą, reiškia, tik tais pajūk, kraujagiskas savo, reiškia, ir jis bus kaip vergas, jis bus tik papildoma žemė, žmonės lieka tik naudmenos, tik tos žemės, tos gerybės, kurias gali naudoti savo nuožiūrą. Na, pacituosiu tokį, va, Valentiną Kudovičių, Baltarusių. Jis rašo, kultūros agresyvesnės, negu jų nešėjai tautos. Karuose tarp tautų nors retai, bet pasitaiko atokvėpių, o kare tarp kultūrų paliaugų nebūna. Todėl kultūrų karuose, kultūrų jau žuvo daugiau nei tautų, karuose žuvo tautų. Čia galima paminėti tarp dviejų mirčių, kurias aptarėm, dar ir du gyvybės šaltinius. Tai kūniškai gyvybės šaltiniai, tai paprasčiausia maistą mes valgom, virškinam. Vyksta cheminiai procesai ir tokiu būdu gaunam tą žemišką energiją, kurią vat, mūsų kūnas gyvena. Ir yra ir dvasinis gyvenimo šaltinis. Tai iš esmės yra gyvenimo prasmė. Be kūniškojo gyvybės šaltinio žmogus ilgainiui numiršta. Bet tik labai ilgainiui, nes tiesą sakant, be pavojaus sveikatai be ne 24 paras galima nevalgyti, o be pavojaus gyvybė iki 40 parų. O mokant ir žinant technikas, su priežiūra galima ilgai nevalgyti. Labai ilgai galima nevalgyti. O štai be prasmės žmogus neišgyvena iš viso. Jis nusižudo. Jeigu žmogus visiškai praranda prasmę, jis nužudo čia pat. Iš tikrųjų, jeigu žmogus dar gyvas, tai vadinasi, kažkas dar vis dėlto rusena. Tai gyvenimo prasme yra fundamentalus, nu čia dvasinės gyvybės šaltinis, galima taip ir pasakyti. Va čia aš ir norėjau paminėti tą Franklį, va tą jo knygą, žmogus ieško prasmės. Gyvenimo prasme yra apskritai išlikimo sąlyga ir laidas. O dvasinė tradicija ir yra gyvenimo prasmės, na, tarkim, šaltinis ir to šaltinio. Va. Tai tik dvasinė tradicija atsiranda ilgainiui iš žmonių radusių, tarkim, gyvenimo šaltinį ir viso to, kas buvo kalbama, išmokta, sugalvota, padaryta aplinkį, kaip aplinkokį, va, kaip tarkim medis iš sėklos išaugs. Dėl to būtent ir reiškia prarasti dvasinę tradiciją, reiškia prarasti gyvenimo prasmės šaltinį. Tada lieka du dalykai, arba tu iškart miršti, arba tu karštligiškai ieškai kito gyvenimo prasmės šaltinio, kurį šiuo atveju tau geranoriškai siūlo tie, kurie nupjovė galvą prieš tai, kurie atėmė tą gyvenimo šaltinį. Nes būtent tokiu priimdamas savo sielon kito žmogaus gyvenimo prasme, nu jeigu apie asmenis kalbėti, tu iš esmės tampi jo gyvenimo papildomu, nu, jo įrankis. Tu pradedi realizuoti jo gyvenimo projektą, ne savo. Lygiai taip pat reiškia ir su tautom. Kai tu perėmi gyvenimo prasme kito, tu iš esmės su tam, nu, galima sakyti, su tam tikrais, reiškia, va, tokiais savitumais, bet jau esi jis. Nes ne kūnas šiuo atveju svarbus. Čia galima vėl tą simbolinę vertikalę, reiškia tokia prisiminti medžio su šaknimis žemėje. Per šaknis medis siurbia įvairius mineralus, vandenį iš žemės. Tokiu būdu iš esmės iš jų galų galia susidaro jo to medžio kūnas. Bet toli gražu ne vien tuo medis minta. Jis kelia lają lapus į saulę ir tiesą sakant atlieka fotosintezę. Jis dar minta ir dangaus jėga. Tai čia, jeigu kaip metafora, kaip alegorija tą įsivaizduotumėm, tai galime ir sakyti, va, ekonomika, kūniškasis gyvenimas, prasim, maistas galų gale, yra va, to šaknis medžio, kuriomis mes žemės mintame. O gyvenimo prasmė arba dvasinis gyvenimas, dvasinio gyvenimo poreikiai yra kaip ta fotosintezė, kurią mes mintame iš saulės, iš dangaus. Nupjauti žmogui galvą reiškia, na, ar tai tas pats, kas, tarkim, mitologijose kalbama, pagrobti sielą žmogaus. Tai reiškia atimti tą vertikalę, atimti iš jo galimybę tiesiog gerti saulės šviesą, va, atlikti savo prigimtąją fotosintezę, savo paties. Tada belieka atlikti, tarkim, netiesiogiai, bet to žmogus gyventi negali, vadinasi, jis kaip vijoklis, jeigu jam va čia už lubas, galite eksperimentą padaryti, jis ilgai trunka auginti kokį, va, reiškia, augalą ir po to už lubas padaryti, tai jis visom savo šakom auks va šitaip, jis ieškos kelio aplinkui, jis links į šalį, o tas linkimas į šalį, tai reiškia šiuo atveju, tarkim, svetimos gyvenimo prasmės, tu nebegali, tarkim, pats kelti galvos į dangų, iš čia tiesiai, tu turi arba per Maskvą, arba per Romą, arba per Varšuvą, arba per kažkur kitur, va ten yra gyvenimo prasmė, ten tu gauni kažką tokio, dėl ko tikrai va, tu užsidegi, verta gyventi, ten, pavyzdžiui, tikinčiuoju vienokiu ar kitokiu, ten, žin, tada tu aišku, dar tu žinai, po tu, kodėl tu gyveni, žinai, ko sieki, žinai, ką darai, bet jau nebet tu, nes tau kitas va, kelias pasiūlyti, būti savimi vienintelis kelias yra pramušti visas užtvaras ir kelti savo galvą tiesiai į dangų, tiesiai į saulę ir gerti saulės šviesą, tą atlikti savo nuosavą paties fotosintezę. Na, galima tokį vat, prisiminti Mičiūrino pavyzdį, čia tos skiepų pavyzdys, reiškia, tu esi obelis, bet į tave įskiepia kriaušę. Ir jeigu tu vedi kriaušės vaisius, tai tu nebesi obelis. Kas, kad ten kamienė kažkur liko, buvusios obelos, bet vaisiai tai kriaušės. Čia lygiai tie patys dalykai yra daromi. Čia galima net, tarkim, prisiminti, tarkim, irgi tokį ekonominį pavyzdį, kaip, pavyzdžiui, naftos mes negalim kažkodėl naftos pirkti tiesiai iš, tarkim, tos pačios kažkokios Rusijos. Taip, kažkai atsiranda kažkokie tarpininkai. O čia pats keisčiausias dalykas, kam tie tarpininkai reikalingi, kurie, tiesą sakant, ima pelną tiesioginį iš to. Tai tas pats tarpininkas ir į dangų, ir pas Dievą reiškia, kodėl reikia to tarpininko, kam reikia to tarpininko, kad jam manęs reikia, tai labai aišku, nes jis minta iš to. Kuo daugiau žmonių randa prasmę, tarkim, jis siūlo kažkokią prasmę, tarkim, pirmiausia reikia atimti žmogaus jo paties gyvenimo prasmę. Tada tu gali pasiūlyti savo prasmę, jis ateidamas pas tave, jis pradės nešti nu, mažų mažiausiai aukas, išmaldas, bet ir visą, reiškia, jo, jis tiesiog pradės gyventi tavęs link, pradės plaukti turtai. Čia labai paprastas elementarus, netgi bukai banalus dalykas. Kaip su tuo naftos tarpiniu. Tam tikra kanalizacija, dvasinės energijos kanalizacija tam tikra sukūriama. Čia yra beje blogoji religijos pusė. Jinai, galima sakyti, vertikali religijos pusė yra kelias į Dievą, o horizontali religijos pusė yra net ne religija, o magija, tai yra nu, sielų medžioklė. Na jeigu žmogui, tarkim, jeigu kitam, jeigu, tarkim, prieš kokios nors religijos atstovas tau, ne tau padėti, pakelti galvą siūlysis, o pirmiausia siūlysis tau va, pasakyti, va tu būk tap mūsiškiu, tap viską turės. Va čia pats kokį lakmuso papirėlis, nes jam nerūpi, tiesą sakant, tavo siela, jam rūpi, kad tu būtum, kad tavo, reiškia, va, kraujagyslės maitintų jų kūną, jų va, tradiciją. Galima sakyti, va tos tie mokymai, kaip tokie, reiškia, maginiai parazitai, kaip tokios šešėliai, reiškia, ieško kraujo. Nu, jie ieško ant ko užkristi, tapti jo gyvenimo, ne tapti, bet reiškia per save kanalizuoti jo gyvenimo prasmės troškimą, reiškia, ir jis tokiu būdu prigyja kaip parazitas ir geria to žmogaus ar tautos ar žmonių grupės kraują. Juzefas Kraševskis 19 amžiuje yra pasakęs, tai va vienas iš lenkakalbių lietuvių, čia Jono Basanavičiaus vertimas bus. Drauge su lietuvių tikybė pragaišo viskas, kas su ja šiaip ar taip susivienyje buvo. Papročiai, kalba, iš dalies necenoviškos tiesos. Ant jų vietos atsirado lenkiškos ir rusiškos. Kalba, papročiai, tiesos. Jau jei kur, tai čionai tikybė buvo viskuo. Ryšosi nepertraukiamai su tautyste ir drauge su savimi ją priblokšti turėjo. Atimant tikybę niekinta visą atskirą lietuvių tautystę. Dar anksčiau rytų slavų stačiatikybė, pasak Zigmo Zinkevičiaus, mūsų žymaus akademiko, cituoju, labai pagreitino baltiškų salų rytuose suslavėjimą ir matyt buvo svarbiausias jį nulėmęs veiksnys. Čia reikia paminėti, jo kalba iš tikrųjų iš vis ir tautybė yra būtent ryškus ideologinis veiksnys. Eina, koreliuoja, eina kartu su religija. Iš tikrųjų, tarkim, na, žiūriškiausias pavyzdys, kad žydai tai ne tik tautybė, bet ir religija. Tai yra, tarkim, na, tai tarp tautybės ir religijos šiuo atveju nėra skirtumų. Galima sakyti, kad lygiai taip pat yra katalikai, tai yra lenkai. Na, istoriškai Lietuvos aplinkoje būtent taip ir buvo. Pravoslavai yra rusai, protestantai yra vokiečiai. Iš tikrųjų, tu nori būti katalikas, tu ir ilgą laiką, kelis šimtus metų, tiesąkant, iki 20 amžiaus pirmos pusės, tai buvo, jeigu dar dabar taip yra vietomis. Jeigu tu katalikas, tu esi lenkas, jeigu tu pravoslavas, tie lietuviai, kurie priėmė stačiatikybę, tarkim, nuo pirmųjų susidūrimų su Kijevo Rusia, jie ir virto, reiškia, pirmiausia stačiatikiais, po to rusais iš karto, nes tai yra rusų tikėjimas. O tie, kas tapo, reiškia, protestantais, jie ne visi spėjo, bet, reiškia, turėjo didelį polinkį ir didelį tikimybę virsti vokiečiais. Nu, mažoji Lietuvoje taip ir atsitiko didelė dalis. Lietuviam liko tas, reiškia, toks, reiškia, vat, priežodis pagonis. Ir tiesą sakant, net, reiškia, lietuvių kalba vadinama Jenzik Poganski lenkiškai. Tai yra pagonių kalba. Tai įsivaizduokit situaciją, jeigu tu nenori būti žeminamas, tau lieka dvi galimybės. Arba visiškai priešiškumo apsupti, mėginti išlaikyti orumą su tuo savo, reiškia, su primestu, reiškia, na, pravardžiavimu nuolatiniu. Čia yra žiauriai sunku. Arba vis dėlto norom, nenorom, tu vieną akimirką kažkaip pasiduodi ir, tarkim, nu ir tampi vat, lenku, vat, pagal vienoje situacijoje tampi lenku, kitoje situacijoje tampi rusu ir tarsi palengvėjai. Konfliktas dingsta. Iš tikrųjų, praradus save yra daug lengviau. tarsi, reiškia, nu, nebūti, galima sakyti, yra lengviau negu būti. Čia tas pats kaip mirtis. Kažkas stovi vertikalus, tik išleidžia kvapą, krenta, kaip medis, reiškia, krenta kaip stobrys ir tarsi net palengvėjams atsipalaiduoja. Bet jis tik tiek su tą išlyga, kad jis dabar nebe medis, o stobrys. Taip išeina, kad tokiomis aplinkybėmis, norėdamas gyventi prasmingai, norėdamas iš tikrųjų būti, o čia yra vienas iš čia pats stipriausias turbūt žmogaus, tas pirmapradis troškimas, kuris tik po to išsišakoja į fizinę ir dvasinę būti. Tas pats pirmapradis troškimas būti, vien dėl jo žmogus tarsi tampa nukreipiamas tapti kitu, nes tarsi jis pats lyg ir neturi galimybės būti. Va čia su tokia, iš esmės, va čia galima sakyti, yra tamsos situacija. Jeigu savaiminė situacija tai yra tamsos situacija, visiškos tamsos, visiško dvasinio aptemimo situacija. O jeigu tai yra tyčia sukurta, tai yra juodosios magijos esmė. Atimti žmogaus galimybę, atimti žmogaus tikėjimą savo galimybę būti. Tada jis yra nuolat priverstas ieškoti, kuo jam tapti. Svarbiausia, jis kito pasirinkimo net nebeturi, jam tik pasirinkimas, kuo tapti, vienu ar kitu. Nes pačiam savaimėm tarsi uždrausta būties prasmė. Tai galima sakyti, na, kitaip šnekant, būtiškasis, arba net nebe psichologinis, jau dvasinis, nes ne visa vertiškumas, kuriuo, tiesą sakant, mes labai skaudžiai sergam. Štai 1831 metų sukilimo atsišaukime, nu, bajorai lenkiškai kalbėjo, kreipdamiesi, reiškia, į žemaičius ir lietuvius, jiems buvo žadėta, kad nugalėjus sukilimui, paliksi tuo kartu tikrais lenkais valnais. Reiškia, kokiu būdu žmogus siekiamas patraukti į sukilimą. Jam žadama labai didelė vertybė. Jeigu mes nugalėsim šitam sukilime, jūs tapsite lenkai. Įsivaizduokit, kaip turi žmogus jaustis, jeigu šitokiu būdu įbandoma, jeigu tai va, štai kokia, jeigu tai yra vertybė, kurią galima žmogų patraukti, reiškia, į sukilimą, išimti šautuvą į rankas ir galbūt eiti į mirtinę. Iškia, aukščiausias troškimas žmogui – nebūti salim. Aukščiausias troškimas yra nutapti, vat, nubūti lenku. Tai priliksta būti žmogum. Tai priliksta tam, kad būti, tiesiog sakant. Nes kol tu nesi, tai tu, tai tu nesi iš viso. Kaip kažkokio čia dabar kažkur pasakyta, kad jeigu tinklapį iš tam nesi, tai tavęs nėra visai. Tai vadinasi, tai priliksta. Jūs tapsite žmonėmis. Taigi nebe lietuviais, taigi kaip turi būti gera. Dabar iš esmės tas pats troškimas veda žmogų tapti, pavyzdžiui, anglų, nes anglas yra tikras žmogus. Jis kažkokiu keistu stebuklingu būdu turi teisės. Nes lietuvis, tiesą sakant, tai turbūt kiekvienas turėtume jausti vidui, teisės, tiesą sakant, neturi. O taip pradėsi angliškai, bet gražiai, grakščiai kalbėti ir dar ten kažkaip, jeigu dar ir pabūdęs truputėlį, kad jau, nu, jau patikėtų, tai tu čia iš viso laisvas. Mes čia ir mūsų tarpusavio santykiai tokie. Mes vieną vertus kelkelį klupščiaujam prieš kitus ir kitų galų tos pačios lazdos niekinam. Mes niekinam save ir dėl tos saviškis mums yra vertas panikos, kaip kokia projekcija. Kas niekina save, tas visada niekina saviškį. Na, pabaigai reikia pasakyti, jog kultūrinė antropologija kaip mokslas pastarųjų 200 metų jau laikotarpį yra visiškai besąlygiškai įrodęs. Bent jau galima taip sakyti, nėra aptikta ne vienos jokios pirmykštės, kabutėse, tautelės, neturinčios savo dvasinio gyvenimo, savo religijos, savo apeigų, savo netgi tekstų. Nebūtinai turi būti tekstai rašytiniai. Visos senosios tradicijos buvo prieš priimant raštą, tarkim, tiek rytuose, tiek vakaruose buvo sakytinės. Tos sakytinės tradicijos, jos sugebėjo apimti milžiniškus tekstus, mes net neįsivaizduojame. Tarp Platonas yra skundėsis, kad raštas, tiesąkant, žlugdo žmogaus sielą, nes atmintį žmogaus greuna. Iš tikrųjų, dar dabar Indijoje tebėra, nepaisant to, kad 2000 metų daugiau ten raštas jau yra, bet dar dabar yra išlikusi ir sakytinė tradicija. Tai tiesiog, na, va, tas pats draugas mano Audrius Beinorius, ten būdamas gyvas matė, kaip reiškia vyksta mokymasis. Iš tikrųjų, tai yra didelė atranka, net ir perauganti į genetinę atranką. Ten yra formuojama praktiškai, na, absoliuties mintis, yra skaitomas, paskaitoma teksto ištrauka, mokinys pakartoja, mokytojas dar kartą paskaito ir taip toliau, sekanti. Ir šitai eina iš diena iš dienos, metai iš metų. Neįsivaizduojami korpusai atmintyje gyvena iš kartos į kartą. Iš tikrųjų galima sakyti, kad jeigu, tarkim, pasitaiko žmogus su kažkokia absoliučios atminties požymiais, tai galimas dalykas, kad jo protėviai kelis tūkstančius metų buvo žiniai. Nes tai tikrai, tiesiog tai grinai evoliucinė beveik atranka vyko, nes daug tūkstančių metų yra. Raštai, žinoma, nutraukia šitą tradiciją, jis turi kitų privalumų, jis yra demokratiškas, jis yra prieinamas visiems. Nes tam, kad tu tos tekstus išsimintum, tu turi dešimtmečius stebėti, reiškia, tai jos mokytis mintinai. Čia kita kalba. Bet šiaip ar taip, va, turint omeny va, sakytinės tradicijos galimybės, tai galima taip pasakyti, kad kultūrinės antropologijos mokslas neaptiko nei vienos genties pačios pirmikštiškiausios, kokia tik būtų, kaip tik mes galėtume labiau ją paniekinti ir laikyti visiškai laukiniais, kuri neturėtų dvasinės tradicijos ritualų, papročių ir tekstų, netgi tik žinoma, ne visus, ne visiems prieinamo, jau tų išrinktųjų, va, tų atsidėjusių, galima sakyti, profesionalų, mes juos vadinam žiniais, tų tekstų saugo. Raštas, tai va, ta prasme, kad ateini kitą kultūrą, va, randi namie knygą, kad jas čia niekas neskaito, bet vis tiek jinai yra, jinai yra. O čia, tu, žinoma, tą kultūrą, tą tradiciją saugo tie žmonės, kurie yra to profesionalų atmintyje laiko, žinoma, ne visi. Tai tu gali jos nepastebėti, ateini į gentį, net nematai, kur ta tradicija, kur tie tekstai. Tu nematai, kas tie žmonių galvos. Jeigu jie tau nepasakys savo norų, tu jų niekada nesužinos. Bet iš tų pavyzdžių, kai tik tais, reiškia, įeinama giliau į tą gentį ar tautelę ir pasiekiamas pasitikėjimas, atsiveria kartais po 10-15 metų antropologų įsigyvenimo į tą gentį, tai atsiveria, taiga, jam, nu jo, patikima, jam, tarkim, išventinamas ir jam atsiveria, pradedama jam sakyti baisiausiai sakintis tų tekstų, reiškia, jis net akis jam, reiškia, šoksta nuo to netikėtumo. Tai šitas dalykas yra įrodytas. Jeigu lietuviai nebūtų turėję dvasinės sakytinės tradicijos, jie būtų vienintelė tauta pasaulyje tokia. Dėl to jinai būtų dar įdomesnė tyrimai. Taip kad manyti, kad, reiškia, kad iš to, kad neišliko, ypač priešiškoje aplinkoje, dvasinės tradicijos tekstai daryti išvadą, kad jų nebuvo šiuolaikinio mokslo pasiekimų tarkim kontekstai, yra net visiškai nerimta, net ginčui dėl to reiškia neverta. Nors tarkim mūsų istorikų tarkim kontekstuose, jeigu paskaitysite istorikų, ką rašo, kiek skiria reiškia vietos dvasiniai tradicijai istorikai, tai net atrodo, kad tarsi ten vien tik tais trys prietarai kokie ir tos, ko greičiau užmiršti, to geriau. Bet atrodo, kad tarsi reiškia lyg nieko, mes leidžiam savo apie save manyti, lyg nieko neturėjai kažkodėl. Nes vėlgi čia tas pats to paties ne visavertiškumo yra apraiška. Jau kultūrinė, mokslinė, jau aukšto lygio apraiška, bet vis tiek ta pati. Na, jeigu taip, tai reikia pasakyti, jog reiškia, būtent religija ir mitologija yra pats brandolys dvasinės tradicijos. Būtent, reiškia, visi papročiai atskiri tikėjimai ar prietarai vienokie ar kitokie įgyja, gali įgyti prasme tik tais to brandolio atžvilgiu. Tai būtent to pamatinio pasaulėvaizdžio, pamatinio gal nebūtinai įsisamlinto, bet tiek ritualais, tiek mitais, reiškia, kažkokiu būdu įkūnimo ir išreiškia. Net Greimas, mūsų žymus tyrinėtojas, yra netaip pasakęs, kad mitologija tai tautos, jo žodžiais, figuratyvinė filosofija. Na, figuratyvinė tai reiškia, kad vaizdinė, jinai ne abstrakčiom savokom, bet vaizdiniais išreiškiama. Šiuo atveju skirtingas tik išraiškos kalbėjimo būdas, o ne būtinai pats turinys. Na, iš viso to, kas pasakyta, vat, aš tą ir norėjau, ten link ir vedžiau, kad vat, parodyti, kokie iš tikrųjų gali būti ar kaip gali būti suprantama lietuvių religijos ir mitologijos tyrinėjimo prasme. Na, atitinkamai ir mūsų kursas, į kurį mes mėginsime, kaip galėdami gal taip aiškiau, dalykiškiau apie tai kalbėti toliau. Tai šiandien viskas.